Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, ka lasam šai dienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Markus pirmajā nodaļā, sākot ar 29. pantu. Un tie tūdaļi no sinagogas izgājuši nāca Sīmaņa un Andreja namā ar Jēkabu un Jāni, bet Sīmaņa sievas māti gulēja ar drudzi, un tie viņam tūdaļi par to sacīja. Un piegājis, viņš to uzcēla un to ņēma pie rokas, un drudzes stūlīt no tās atstājās, un viņa tiem kalpoja. Un kad vakars metās un saule bija nogājusi, tad tie pie viņa nesa visādus neveselus un ļaunu garu apsēstus, un visa pilsēta bija sapulcējusies duļu priekšā, un viņš dziedināja daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm un izzina daudz ļaunu garu. Un viņš ļaunajiem gariem neļāva runāt, jo tie viņu pazina. Un no rīta gaiļos cēlies viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā, un tur Dievu pielūdza. Un Sīmans līdz ar citiem, kas pie viņa bija, viņam steidzās pakaļ. Un viņu atraduši tie uz viņu saka, visi tevi meklē. Un viņš tiem saka, noiesim citur tuvējos miestos, ka es tur arī sludinu, jo tāpēc es esmu nācis. Un viņš gāja, sludinādams viņu sinagogās pa visu Galileju un izdzina ļaunus garus. Tas ir tā Kunga vārds. Sūti Kungs savu garu mūsu sirdīs, lai tas mūs māca un vada tavā patiesībā. Dod, ka mēs, Kungs, tavā gaismā varam redzēt gaismu. Dod, ka tavā žēlistībā varam steigāt tagad, un mūžībā. To mēs lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Šodienas mūsu evaņģēlī teksts norāda, jeb atklāja mums Jēzu Kristu viņa darbībā, proti tiek daudz runāts par dziedināšanu, par raisīšanu vaļā no kādām saitēm, kas cilvēkus tur. Un savā ziņā mēs varētu sacīt, ja mēs tā raugamies uz Jēzus laika notikumiem, tad mēs kaut kādā mērā varētu arī nedaudz tā kā mēģināt ieraudzīt šajos notikumos arī sevi un domāt, cik būtu labi, ja tāds Jēzus šodien mūsu vidū varētu nākt kā viens no mums un sāki galu galā dziedināt un raisīt vaļā visas saites, kas skar mūsu katru atsevišķu un visu mūsu sabiedrību un valsti kopumā, būtu taču labi, ja kāds atnāktu un dziedinātu mūsu ekonomiku, mūsu politiku, mūsu katru atsevišķu cilvēku dzīvi, mūsu ģimenes, mūsu attiecības. Tas tiešām būtu viens liels notikums. Un savā ziņā droši vien, mēs varam ne tikai par to tā kā nedaudz tā kā sapņot un ilgoties, bet kaut kas no tā visa šodien, ko Dievs mums vēlējies ir sacīt caur savu vārdu, patiesi ir tāds, ko mēs varam uz savu dzīvi attiecināt. Un nav ne mazāko šaubu, ka kaut kas patiesi arī mūsu dzīvē var mainīties. Mums tikai ir jāierauga, kas ir tas, ko Dievs patiešām vēlās mūsu dzīvē mainīt. Mums ir svarīgi to pašiem no sākuma ieraudzīt. Jo kāds ir sacījis, ka cilvēka atveseļošanās jeb dziedināšana iesākas ar to, ka viņš spēj atzīt savu saslimšanu. Un tajā patiešām droši vien ir liela daļa taisnības. Un tieši tāpat mēs varam runāt arī par katru cilvēku garīgu dzīvi, ja par sabiedrības veselību kopumā, ka kaut kādas pārmaiņas iespējams tad, ja šī neveselība tiek vispārēji atzīta. Tas, ko mēs varam pamanīt pie, ir īpaši domā par Marka evaņģēliju, par šo liecību, ko Markus dod, tad ir viena tāda ļoti izteikta tēma, ko var jau no paša iesākuma Marka evaņģēlijā un šajā liecinājumā atrast. Tas ir tāds pretstats, ko viņš bieži lieto, norādot uz Jēzu, par to, ko viņš runā, ko viņš dara, kā viņš rīkojās. Un šis pretstats skar tādus lielus, ja varētu teikt, lielums, kā svēts un nešķīsts. Jau pašā iesākumā, iesākot evaņģēliju, Markus apraksta kādu spilgtu notikumu, proti, kad Jēzus Kristus top kristīts Jordānā. Tad tiek teikts, ka svētais gars nonāk pār Jēzu. Un pirmais, kas tūlīt tāds zīmīgs notikums seko šai svētā gara nonākšanai pār Jēzu, ir tas, ka Jēzus sastop kādu cilvēku, kuram ir nešķīsts gars. Un arī tālāk, ja skatās cauri šai Marka liecībai, mēs ik pēc kaut kāda laika visu laiku sastopamies ar šo svētā sastapšanos ar kaut ko nešķīstu. Un tajā visā ir kaut kāda zināma jēga, ko Markus vēlās parādīt, jo, ja mēs domātu un mēģinātu tā kā nedaudz saprast tā laika sabiedrību, it īpaši šajā jūdu, viņu kontekstā, viņu tradīcijā un kultūrā, tad var redzēt, ka visa šī kultūra ir balstīta uz kaut ko tādu ļoti centrētu, uz iekšu vērstu. Proti, visa šī jūda kultūras dzīve ir kā tādi centriski apļi, kas seko viens otram līdzīgi, kā, teiksim, izskatās, ja mēs iemetām kaut ko ūdenī, kādu akmeni, teiksim, tad viņš veido šos centriskos apļus, kas no vidus virzās uz saniem. Un patiešām tā ir, ja paskatās uz šo jūdu dzīvi, uz garīgo kaut kādu visu kultūras struktūru, tad tā galvenā vieta, kas viņiem ir, tas ir templī vissvētākā vieta. Tā vieta, kur tikai augstais priesteris reizes gadā ieiet. Un tad ir, teiksim, pagalms, un tad ir templis, tad ir Jeruzālim, kā šī lielā vieta, tad ir Jūdeja, kā apgabals, kur Jeruzālim atrodas, un tad tas viss noslēdzās ar tādu robežu, kas ir pagānu novadi. Šādu te arī struktūrālu apzīmēju mēs varam atrast pie Marka evaņģēlijā. Un arī visa pārējā dzīve tā veidojas. Jūdu kalendārs nošķir svētku dienas no tām saucamajām profānajām, jeb parastajām ikdienišķajām dienām. Arī ēdiens ir kāds ēdiens, kas tiek speciāli gatavots un nests uz templu, altārim. Ir ēdiens, kas tiek gatavots speciālos svētkos, un ir ēdiens, kas tiek lietots ikdienas lietošanai. Un gal galā arī pati šī sabiedrība tiek strukturēta uz šī te paša principa, ka pašā centrā atrodas priesteri un pašā apakšā atrodas visi slimie un vainieki, tad pa vidu ir kāds vidusslānis, un, protams, ārpus visa tā atrodas pagāni, kam nemaz tur nav vietas, nav nevienā kategorijā ietverti. Lūk, šādi ir strukturēta visu šī sabiedrība. Un tā viena lieta, ko mēs varam atrast, ko arī Markus savā evaņģēlijā nedaudz tālāk arī apraksta, ir tas, ka Jēzus dod tādu jaunu skaidrojumu, jeb parāda kādu pavisam citu struktūrālu formu savu laiku sabiedrībai. Markus 7. Nodaļā raksta šos Jēzus vārdus. Nekas cilvēku nevar apgānīt, kas no ārienes tanī ieiet, bet kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Proti, Jēzus saka tālāk saviem mācekļiem skaidrodams, vai jūs esat tādi nesaprašus, vai jūs nesaprotat, ka nekas, kas no ārpuses iet cilvēkā, viņu nevar apgānīt, jo tas neieiet viņa sirdī, bet vēderā un iziet laukā. Tā viņš atzina par šīstu katru barību. Bet viņš sacīja, kas no cilvēka iziet, tas gan apgāna cilvēku, jo no iekšienes, no sirds iziet ļaunas domas, nešķīstības, zādzības, slepkavība, laulības, pārkāpšana, mankārība, blēdības, viltība, ienaids, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, viekprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Lūk, Jēzus ir kā izjauc šo ierasto struktūru un nevis norādot uz tādu, varbūt, centrisku orientētu kārtību, kur no vidus kaut kas uz āru kļūst aizvien nesvētāks pēc kaut kāda ieņemamā stāvokļa sabiedrībā, pēc kaut kādas ārējas formas, bet Jēzus saka, visas lietas attiecināmas ir tikai vienīgi uz to, kas ir cilvēka sirdī. Jo tas tad arī nosaka visa viņa rīcība. Un nevis tas, kāds šis cilvēks izskatās no ārienes, vai kur viņš dzīvo, vai kādai viņš kārtībai piedara. vai kādus, mēs šodien teikt, amatus viņš ieņem, vai cik liela būtu viņa izglītība, vai nē, vai viņš ir vesels savā fiziskajā miesā šajā brīdī, jeb ir varbūt smagi slims. Nav svarīgi, Jēzus saka. Galvenais ir, kas ir šī cilvēka sirdī. Jo tas tad arī parādās visā viņa rīcībā, domāšanā, darbos un tā tālāk. Tas tad skar, lēnām, visu šo cilvēku dzīvi. Un Jēzus saka, tā ir tā centrālā galvenā lieta. Un tieši tāpēc ir kā tāds zināms pretstats visā šajā Marka evaņģēlija liecībā, ka visu laiku tiek parādīts, ka svēta un nesvētība, svēta un nešķīsta robežas veidojās pavisam savādāk Dieva skatījumā. Nevis tajā, kādu vietu tu ieņem kādā brīdī savā dzīves laikā vai sabiedrībā, bet gan kas ir tas, ko tu tajā šajā sabiedrībā ienes caur sevi, caur savu sirdi. Un savukārt, ja domā par, protams, to, kas tad šo mūsu sirds stāvokli veido. Nav nemazāko šaubu, ka tas ir atkarīgs no Dieva pazīšanas. Jo, kā Salomons ir sacījis, no sirds rosās dzīvība. Viņš saka, sargi pār visām lietām savu sirdi. Ja nu mēs domājam par dzīvību, kas mūsos var būt un no mums iziet, tā patiesi ir stipri atkarīga, ja varētu pat sacīt, ir pilnībā atkarīga no Dieva, kurš mums šo dzīvību ir dāvājis. Un tāpēc šim dzīvības devējam būtu arī jābūt kā avotam priekš mums katra. Proti Dievam pašam ir jābūt kā tam svarīgākajam nosacījumam mūsu katra dzīvē. Dieva, ja varētu teikt, šim paraugam, šim Dieva rīcības un kārtības modelim būtu jākļūst par mūsu katra paša. Tad tas patiesi veido mūsu, ja varētu teikt, tā sirds saturu. Bet atgriežoties tomēr vēlreiz pie varbūt tās laika, pie vietas un situācijas, kurā mēs šodien atrodamies, tad jāsaka, varbūt, ka mūsu dzīve nav tik ļoti centrēta pēc tās kārtības, kā tas ir bijis Jēzus laikā, jūdu sabiedrībā. Bet tomēr kaut kādas pamatiezīmes ir jūtamas. Arī mēs kaut kā cenšamies savu dzīvi vairāk veidot arī pēc šādas uz iekšu vērstas kārtības. Arī mums taču ir kaut kādas tuvākas, jeb tuvāki cilvēku loki. Un ir kādi, kas stāv nedaudz tālāk, un ir kādi, kas stāv pilnīgi ārpus, kurus mēs nekādā veidā nevaram iedomāties, sev tuvāk atrodamies. Arī galu galā bieži vien tas, ko mēs tad darām, uz ko mēs vēršam savu darbību, arī tas bieži vien skar atkal šos kaut kādus iekšējos lokus un laukus, pret kuriem mēs esam vairāk atvērti. Un jāsaka, laikam jau visvairāk atvērti mēs esam paši priekš sevis. Tā vēlme kaut ko iegūt priekš sevis ir diezgan raksturīga mums kādos dzīves brīžos katram, vairāk vai mazāk, bet mēs to varam atzīt. Un mums tas būtu labi atzīt, patiešām ieraudzīt, ka mēs esam tomēr uz sevi vērsti cilvēki. Varbūt, ka tas pilnībā nemaz nav arī tā noliedzams un nebūtu laikam pareizi teikt, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Bet kaut kas tajā visā noteikti ir tāds, kas kādas lietas padara nepanesams. Ja mēs domājam par šo savu laiku un vietu un sabiedrību par notikumiem tajā, tad jāsaka, ka tajā arī taču ir atrodams un saskatāms šis ārkārtīgi uz iekšu vērstais models, kurā kādi nemitīgi rūpējās un organizēja savu dzīvi tikai ap kaut kādu ap sevi pašu, jeb ap kādu šaurāku loku sev apkārt. Un no tā tad arī rodās tas stāvoklis un tā problemātika, kurā mēs šodien esam. Vai tad nav tā, ka mēs bieži vien to aizvien vairāk dzirdam un secinām, ka, teiksim, tie cilvēki, kas ir augstākos amatos, šķiet, ka viņi vairāk rūpējas par savu amatu un nevis par to, ko šī viņa amata funkcija varētu iznest uz āru tajā sabiedrībā, kas viņus ir aicinājis pārstāvēt šādu pārvaldes sistēmu. Mēs taču to patiešām varam tā saskatīt. Bet jāsaka, ka arī mēs paši dažkārt neesam nemaz brīvāki no šī uz sevi, uz iekšu vērstā stāvokļa. Un par šādu noslēgtu uz iekšu vērstu kārtību apustuls Pāvils ir daudz rakstījis norādot, ka tas ir viens no tādiem negatīvākajiem paraugiem tam, kā visas lietas tiek sagrautas. Par savu Izraēla tautas vēsturi visbeigās apustuls Pāvils vēstulē korintiešiem rakstīdams saka, ka visa šī struktūra un šī kārtība un cilvēki, kas tajā iesaistīti, tika maitātāji nomaitāti. Viņš apraksta laiku, kad Izraela tauta staigā tuksnesī, kad šajā uz iekšu vērstajā kārtībā izraisās šī sāncensība, šie konflikti, šie kārdinājumi un izaicinājumi, kuros cilvēki neizbēgam krīt un to paši šī savu ļaunumu, šo savu maldu nomaitāti. Bet tam, kā tādu pretstatu apostols Pāvils šodienas lasījumā, dod kādu citu pavisam rīcības modeli un attieksmi, apostols Pāvils raksta par savu aicinājumu, par savu kalpošanu. Un viņš saka, ka tas galvenais, uz ko viņš savu dzīvi vērš, savu skatu, savu sirdi, proti ir evaņģēlijs, kas ir Kristus pats. Un Pāvils saka, ka man nav par ko un ar ko lepoties. Pāvils saka, viss, ko es daru, es tikai esmu pievērsts šim evaņģēlijam, Kristum pašam. Proti Pāvils saka, manā rīcībā un manā dzīvē nav šīs iekāras pamata. Nav nekā, ko kāds varētu kārot, jo, ja mēs sakam, es ar kaut ko lepojos, tad es tūlīt piesaistu kādu uzmanību, ar ko tad tu lepojies. Tas acīm redzot, ir kaut kas ārkārtīgi vērts. Pāvils saka, es ar to nelepojos, ko es daru. Jo tas ir kaut kas, uz ko Dievs mani vienkārši ir aicinājis. Turklāt Pāvils saka, es to daru labprātīgi, bez algas. Proti atkal Pāvils norāda uz to, ka nav šīs iekāras stimulātori. Es nedaru neko algas dēļ, saka Pāvils. Vai gan tur varētu būt tiešām kāda iekāra no kādas malas skatoties, vai kāds varētu gribēt kaut ko, par ko nemaksā algu. Tas jau nav nekas saistošs. Ja tu gribi kaut ko darīt tāpat, labprātīgi, vienkārši aiz savu entuziasmu, neprasot nekādas atlīdzības, tu var darīt. Mums nav liels intereses gar to. Bet ja tu teiksi, ka tu kaut ko dari un esi ticis pie laba darba, kur labu algu maksā, kur var kārtīgi nopelnīt, tad tūlīt rodās interesi, vai nebūtu iespējams arī man piedalīties šajā procesā. Bet Pāvils saka, viss, ko es daru to pilnīgi labprātīgi, ar prieku. Tur nav nekādas atlīdzības un algas. Visbeidzot, viņš saka, es visiem esmu kļūst par kalpu. Arī tur nav šīs negatīvās iekārošanas motivācijas. Kurš gan gribētu būt kopā ar tevi kādam par kalpu, ja tu teikti, ka tu esi kļūst par priekšnieku, tad gan būtu kāda interese. Bet ja tu esi tikai vienīgi kalps, tad tur nav nekādas motivācijas kaut kādā veidā mēģināt iekārot to, kas pieder tev. Nav nekādas vēlmes tevi nogrūst malā vai sacensties ar tevi, jo tajā visā, ko tu dari, vismaz ārēji raugoties, nav nekā, kas varētu motivēt uz šādu sancensību. Bet tas, ko Pāvils saka, bet tajā visā ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Tā Pāvila motivācija, kā viņš to saka, šī pozitīvā vēlme gribēt to darīt. Viņš saka, lai mantotu visus, izglābtu. Proti, viss, ko Pāvils dar un uz ko viņa dzīve ir orientēta, ir par un dēļ cilvēkiem. Un otra lieta, tad arī Pāvils saka, lai man pašām būtu daļa pie Kristus. Proti, kaut kas, ko es daru, arī visbeidzot dēļ sevis paša. Visa mana dzīve, saka Pāvils, pateicoties Kristus evaņģēlijam, ir vērsta uz cilvēkiem apkārt man un, protams, gādājot par manu pašu dvēseli, domājot par manu mūžību, par manu piederību. Un tā ir kā tāda atbildība, esot savā aicinājumā pret sabiedrību, mēs varētu teikt, un tā ir atbildība par sev Dieva dāvāto dzīvību un dzīvi, kas tev ir. Pāvils rīkojās pilnīgi pēc šī Kristus viņam atklātā modeļa. Mana dzīve nosaka tas, kas iziet no manas sirds, kam ir pievērsta mana sirds. Tas piešķir dzīvei jēgu nozīmi. Tas ir patiešām kaut kas tāds, kas sagādā ārkārtīgi lielu gandarījumu. Zinot to, ka ar visu savu darbošanos, tu nevienu cilvēku nekādā veidā neizaicini un neiesaisti kaut kādā negatīvā sansensībā un konkurencē. Vienīgais, ko tu vari piedāvāt, ir ņemt šo dalību pie tā patiesā prieka, ko tev sniedz Dieva klātbūtne un vēlmi šo Dieva klātbūtni palīdzēt saskatīt un piedzīvot arī cilvēkiem līdzās tavā ikdienas dzīvē. Arī pravietis iesaistīts šodienas lasījumā liek raudzīties uz to, ko Dievs piedāvā. un nevis pēc kā tiecās šie pasaules varenie un ķēniņi, kā viņš saka. Tie vēl neuspējuši iesakņoties jau ir zuduši, jo viņus pašus iznīcina viņu iekāres un sāncensības viesuls. Bet Jesajs saka raugies uz Dievu. Lūk, tas gan ir pēc kā, viņš saka, tiekties un ilgoties, jo viņš nepiekūst un nepagurst rūpēties un gādāt par nogurušajiem un nepagurst rūpēties par nospiestajiem. Viņš tos pieceļ un stiprina un vada. Šīs ir tās lietas, par kurām svētie raksti un Dieva vārds saka, lūk, ir kaut kas, ko patiesi mēs varam savā dzīvē gribēt, pēc kā ilgoties, pēc kā tiekties. Proti nevis uz šo, uz iekšu vērsto kārtību, kurā tad arī notiek šī milzīgā nomaldīšanās un šī grēka izpausme, kā saka raksti, kas vienmēr noved pie ļaunuma, pie posta, pie iznīcības, kas arī visbeidzot ieved mūžīgā pazušanā, bet patiesā dzīvība ir tur, kur cilvēks ir ar savu sirdi pievērts Dievam. Tur viņās tiek veikta šīs pārmaiņas, šī jaunās kārtības ievešana. Un ja nu mēs domājam par, atgriežoties atpakaļ pie šīs aizsāktās tēmas, par kaut kādu sabiedrības atveseļošanu, ekonomisks, politisks, ētisks vai morāls, kaut kādiem pārmaiņu vējiem vai standartiem, vai kā bieži tiek runāts par kādu atmodu, ko mēs gaidām, tā nav lieta, kas ir vienkārši tikai ar lūkšanu izlūdzama. Tas ir kaut kas, ko mums pašiem ir jāgrib. Un ja mēs to gribam, tad mums to ir jādara. Tas ir līdzīgi, kā mēs gribam un mēs nākam uz baznīcu. Tas nav vienkārši, mēs varētu arī šodien palikt mājās un vienkārši domāt par to, kā tas būtu atrasties baznīcā un dievkalpojumā. Bet ja tu gribi to piedzīvot, tev tas ir jādara, tev ir jānāk. Un šo uz āru vērsto kārtību, šo nepagurstošo vēlmi palīdzēt, izglābt, piecelt, stiprināt, iedrošināt, tas ir kaut kas, ko Dievs mums vienmēr no jauna pasniedz un mums arī apsola, ka viņš to dos mums vienmēr no jauna. Dievs pats par šo savu rīcību, kā mēs varam lasīt, ir gandarīts. Tas ir kaut kas, kas sagādā dievišķu gandarījumu. Un Dievs saka, es vēlos tevi iesaistīt tieši šajā procesā. Ja tu gribi kaut ko mainīt, tad iesāc šīs pārmaiņas pie sevis. Gādā par savu sirdi, gādā par savu līdzcilvēku sirdi, lai šādu, ar šādu sirdi esošu cilvēki var tikt aicināti un kad iespēja organizēt un kārtot lietas arī laicīgai jomā. Tā ir ne tikai tāda izglābšana no tādas garīgas deformācijas vai tādas garīgas slimības no šī grēka stāvokļa, kas samaitā cilvēku, bet tas ir kaut kas, kas ļoti praktiski pārmaina visu mūsu procesu, mums apkārt, mūsu attiecības, mūsu motivāciju, mūsu patiesu vēlmi priecāties, mūsu gribu ar kaut ko piepildīt savu ikdienas dzīvi. Tas kungs šodien atkal mūs ir kopā aicinājis, lai mūs vestu šajā kopībā, kas ir vērsta uz āru. Tas kungs mūs aicina atkal pie savu svētā vakarēdienu, pie maizes un biķeres šīm zīmēm, kur viņš atkal vēlās mums parādīt to, ka šeit šajā mielastā iesākās šī Dieva vēlme dot uz āru. Lai tu to saņēmis var nest tālāk. Tad vienīgais, ko mēs varam patiešām vienmēr lūgt, tas ir lūgt, lai Dievs palīdz un dot mums spēku piekrist, atbalstīt un sekot šai viņa idejai, šai viņa programmai, kas ir vienīgā, kas ir spējīga. Ne tik vien pārmainīt mūsu katru iekšēji, ne tikai mums dot kādas mūžības apsolījumus un cerību, ka mums, kā Pāvils saka, arī ir daļa pie šī Kristus evaņģēlija. Bet ka tās ir lietas, kas pārmaina daudz procesus un notikumus mūsu sabiedrībā, mūsu valstī un tautā kopumā. To mēs varam patiesi lūgt. Un nav nemazāko šaubu, ka tieši to Dievs vēlas pie mums katra un caur mums piepildīt. Un lai par to Dievam ir gods un pateicība, ka arī šajā, varbūt tik sarežģītajā laikā, tas kungs mūs neatstāja neziņā, bet ka viņam ir līdzekļu un veids, kā šīs lietas mainīt, kā mūsu katru dziedināt, kā ienest šo savu žēlastības pilno svētību mūsu tautām valstīm, par to, lai Dievam ir pateicība. Āmen.